shop. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Negocierile de la Sankt Petersburg între vicepremierul Moldovei Andrei Spânu și directorul Gazprom Alexei Miller. Relația Moldovei cu Rusia în contextul crizei gazelor, pandemia și ritmul vaccinărilor în Moldova și un punct de vedere cu Vitalie Ciobanu tot despre gazele rusești și problemele Moldovei. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Europeană pune la dispoziția Republicii Moldova 60 de milioane de euro pentru a face față actualei crize energetice. Anunțul a fost făcut pe Twitter de către șefa executivului european, Ursula von der Leyen, după o întrevedere la Bruxelles cu șefa guvernului de la Chișinău, Natalia Gavelița. O delegație condusă de Natalia Gavelița se află în capitala Belgiei pentru a participa joi la o reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, la care se vor discuta și chestiuni legate de criza energetică. Comentând anunțul președintei Comisiei Europene, Siegfried Mureșan, șeful delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, a spus că acest ajutor confirmă două lucruri. În primul rând că prietenul adevărat al Republicii Moldova este Uniunea Europeană și în al doilea rând că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și guvernul de la Chișinău au o credibilitate internațională mai mare decât orice alte guverne și președinți care au condus această țară în ultimii 30 de ani și de aceea pot obține avantaje concrete pentru cetățeni de la partenerii internaționali. Negocierile privind semnarea unui contract de livrare a gazului rusesc pentru Republica Moldova au un caracter exclusiv comercial, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția RIA Novosti. Comentând un articol din Financial Times, Peskov a spus că nu există și nici nu pot exista niciun fel de condiții politice în negocierile dintre Federația Rusă și Moldova privind livrările de gaz, pentru că acestea sunt chestiuni exclusiv comerciale. Potrivit articolului publicației britanice din 26 octombrie, Gazprom ar fi oferit Moldovei un nou acord privind livrarea de gaz în schimbul slăbirii relațiilor Chișinăului cu Uniunea Europeană. Citând surse care iau parte la procesul de negociere, Financial Times a scris că Gazprom ar fi cerut autorităților de la Chișinău să ajusteze acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și să amâne liberalizarea pieței de energie. Curtea Europeană de Justiție a anunțat miercuri că a ordonat Poloniei să plătească penalități de 1 milion de euro pe zi pentru că nu a suspendat camera disciplinară a Curții Supreme de Justiție de la Varșovia, informează agenția Reuters. Polonia este prinsă într-o dispută de lungă durată cu Bruxelles legată de o reformă judiciară despre care Comisia Europeană spune că subminează independența justiției poloneze. Conflictul a atins un punct culminant în iulie când Curtea Europeană de Justiție a ordonat guvernului polonez să desființeze camera disciplinară. Începând de astăzi, vicepreședintele Curții Europene de Justiție a obligat Polonia să plătească o penalitate de 1 milion de euro zilnic de la data când această decizie este adusă la cunoștința Poloniei, se spune în declarație oficială dată publicității miercuri. Polonia a spus că va desființa camera disciplinară ca parte a unei reforme mai largi, dar nu a prezentat încă planuri detaliate legate de asta. Adjunctul ministrului polonez de Justiție, Sebastian Caleta, a calificat pe Twitter decizia de miercuri a Curții de la Bruxelles drept, citez, uzurpare și șantaj. Uniunea Europeană ia în considerare redeschiderea misiunii sale în Afganistan, dar nu intenționează să recunoască administrația Taliban, a declarat postului de radio Europa Liberă, o purtătoare de cuvânt a Uniunii Europene. Ideea e, și la asta lucrează UE chiar acum, să se stabilească o prezență minimală pe teren, a declarat Nabila Masrali, purtătoare de cuvânt a coordonatorului politice externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. Ziarul Financial Times a relatat în 24 octombrie că Uniunea Europeană intenționează să-și redeschide reprezentanța diplomatică în Afganistan în decurs de o lună, în contextul eforturilor internaționale de a găsi o modalitate de a trata cu noii conducători ai acestei țări. Masrali nu a oferit o dată exactă, dar a reiterat că restabilirea unei prezențe în Afganistan nu înseamnă recunoaștere oficială de către blocul cu 27 de membri a noii administrații taliban care a preluat puterea în august după retragerea forțelor conduse de Statele Unite. O oficialitate de la Pentagon spune că e în continuare neclar dacă talibanii au într-adevăr forța de a lupta eficient contra grupării Statului Islamic, chiar dacă e evident că cele două grupuri se dușmănesc de moarte. Subsecretarul pentru politici de apărare, Colin Kahl, a declarat marți în fața unei comisii din Congresul American că, potrivit evaluărilor comunității de informații, talibanii sunt foarte motivați să combată gruparea Statului Islamic provincia Khorasan, ISK, adăugând însă că e de văzut dacă au și capacitatea de a face asta. ISK a revendicat câteva din cele mai sângeroase atacuri din Afganistan după preluarea puterii de către talibani în luna august. Vorbind în fața Comisiei pentru Serviciile Armate din Senatul American, Kahl a estimat că ISK are la ora actuală câteva mii de luptători în Afganistan și că gruparea ar putea avea capacitatea de a ataca Statele Unite în numai departe de 6 luni. Vorbind despre rețeaua Al-Qaeda, Colin Kahl a spus că ea pune o problemă mai complexă, date fiind legăturile sale cu talibanii.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Așadar, o convorbire, întâlnire, negociere între reprezentanții autorităților pro-occidentale de la Chișinău și compania de stat rusă Gazprom. Subiectul a fost astăzi și în atenția presei internaționale, BBC-ul acordând importante spații subiectului și îngrijorărilor exprimate de experți din Moldova și internaționali. Pentru că Moldova este nu numai una din piesele acestui puzzle politic și economic al relațiilor dintre Rusia și Uniunea Europeană și regiunea din vecinătatea ei. Cotidianul Financial Times, de exemplu, scrie astăzi că, potrivit surselor ziarului, compania rusă de stat Gazprom a propus Republicii Moldova să-și ajusteze acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și să amâne reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles în schimbul unui preț mai mic la gaze. Gazprom, companie de stat controlată de Kremlin, a redus livrările către Moldova cu o treime luna trecută, după încheierea unui contract pe termen lung și a cerut mai mult de dublu față de termenii anteriori pentru a menține fluxul de gaze. În cadrul negocierilor din această lună, Gazprom le-a spus oficialilor moldoveni că va reduce prețul dacă țara ar fi pregătită să-și modifice acordul de comerț fără tarife cu Uniunea Europeană, au spus persoane informate despre aceste discuții. Experții cu care a discutat BBC-ul au vorbit și ei despre importanta componentă politică a acestei dispute aparent economice, dar cu o istorie complicată. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de un expert internațional în energie la BBC, Gazpromul a tot schimbat condițiile impuse Moldovei în aceste negocieri. Liliana Barbăroși a urmărit și astăzi acest subiect și relatează.
Vicepremierul moldovean Andrei Spânu, care a plecat azi pentru tratative cu șeful Gazprom la Sankt Petersburg, nu a comunicat deocamdată despre rezultatele întrevederii. După discuțiile anterioare de la Moscova, inclusiv cu responsabilul din administrația Putin pe relația cu Chișinăul, Dmitri Kozak, Spânu spusese că prețul propus de Gazprom este mare peste cel oferit de piață, iar datoria invocată de vânzător trebuie mai întâi auditată, apoi discutată. Este vorba despre exact acele discuții în care, potrivit presei, Rusia, Chișinăul ar fi optat pentru un preț nu mai mare de 300 de dolari mie de metri cubi, iar Gazprom ar fi cerut peste 1000 de dolari plus o reducere de 25% în cazul plății unei datorii de 700 de milioane de dolari în următorii 3 ani. Un comentariu al lui Kozak apărut după tratativele de săptămâna trecută a fost că partea rusă nu ar avea motive pentru concesii la preț Chișinăului. Un articol din Financial Times afirmă pe de altă parte azi că printre subiectele cu care este condiționat Chișinăului noul acord pe gaze ar figura și două ce pot să-i slăbească legăturile cu Uniunea Europeană. Amânarea reformelor pieței energetice din pachetul Energetic 3 și modificări în acordul său de comerț fără tarife cu Uniunea Europeană. Pachetul Energetic 3, țintit pe liberalizarea pieței gazelor prin separarea cumpărătorului de vânzător și care ar putea afecta negativ interesele Gazprom și Moldova Gaz, a fost menționat anterior interior și de Spânu, ca făcând parte din negocieri. Tot el, spunând la Chișinău luni înainte de discuțiile de acum cu Miller, că partea rusă ar ridica și probleme necomerciale în negocieri, fără a le preciza. Iulian Groza, director al unei organizații neguvernamentale de la Chișinău, IPRE, spune că cele două condiții dezvăluite de presa străină, chiar dacă ar exista, ar fi inacceptabile pentru noile autorități pro-europene de la Chișinău.
Înțelegerea mea este că Republica Moldova are niște angajamente foarte clare, stabilite în acordurile cu instituțiile europene. În cazul dat vorbim despre statutul nostru de membru în cadrul comunității energetice. Și evident că subiectul dat nici nu poate fi supus nici oricăror negocieri și discuții. Altfel, Republica Moldova riscă să fie sancționată, sau mai degrabă Moldova Gaz urmează să fie sancționat. Și de altfel, Agenția Națională de Reglementare în Energetică deja a anunțat că a inițiat procedura de sancționare a Moldova Transgaz, Moldova Gaz, cu privire la neîndeplinirea acestei condiții. Așa că nu putem exclude faptul că Kremlinul încearcă să condiționeze un preț pe livrare de gaze naturale și semnarea unui contract cu această mânare. Faptul că nu există anumite informații privitor la acest lucru din partea guvernului, pe mine mă face să înțeleg că e o chestiune foarte clară și mesajul din partea Republicii Moldova a fost unul foarte clar, că lucrul ăsta nici nu poate fi discutat în contextul negocierilor de rest. Vorbind despre relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, iarăși, pentru mine personal, nu neapărat ar fi o chestiune care poate fi expusă, mai ales dacă în anul 2014-2015 Federația Rusă a încercat să solicite implicare într-un format trilateral de dialog cu Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la implementarea acordului de asociere, în mare parte ține, sigur, că de partea de comerț, și atunci răspunsul a fost foarte clar că relațiile comerciale cu Uniunea Europeană se stabilesc foarte clar pe dimensiune bilaterală, în acordul de asociere pe care l-am semnat cu Uniunea Europeană și nici de cum nu poate fi obiectul discuțiilor cu alt sector implicat, inclusiv Federația Rusă.
Secretarul de presă al președintelui rus Dmitri Peskov a desmințit, citat de agenția rusă TASS, informația despre cele două condiții politice apărute în presa britanică, spunând azi, la fel ca Gazprom într-un comunicat, că, citez, negocierile moldoruse privind gazele naturale poartă caracter strict comercial, am încheiat citatul. Autoritățile moldovene afirmă pe de altă parte că, în paralel cu negocierile cu Gazprom, depun eforturi pentru a-și testa capacitățile de importuri pe partea vestică. Compania moldoveană de stat Energocom a anunțat de asemenea primele achiziții de gaze, încheiind în această săptămână deja două tranzacții cu o companie poloneză și alta olandeză. Un anunț de ultimă oră făcut de Comisia Europeană e că a mobilizat ajutoare în valoare de 60 de milioane de euro pentru a ajuta Chișinăul în gestionarea crizei sale cu gazele naturale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
De ce Gazpromul șantajează Republica Moldova și în ce măsură Uniunea Europeană și Ucraina pot ajuta Republica Moldova în situația creată? O discuție pe această temă a fost difuzată ieri de Radio Svoboda, serviciul în limba rusă al postului nostru de radio. Discuție ce a fost moderată de la Kiev de Vitali Portnikov și care i-a avut ca invitați pe deputatul PAS, Oazul Nantoi, și pe vicepreședintele Consiliului pentru Politică Externă de la Kiev, Serghei Gerasimciuc. Una dintre ideile avansate a fost că în schimbul unei reduceri a prețului la gaze, Rusia cere de fapt Chișinăului să facă pași care ar însemna să-și sacrifice suveranitatea. O sinteză a discuției prezentată de Lina Grâu.
Pe plan european, abordarea Rusiei este un instrument de a convinge țările sceptice să-și tempereze rezervele față de darea în exploatare a conductei rusești de gaze Nord Stream 2. În cazul Republicii Moldova este vorba despre presiuni exercitate asupra guvernării PAS și președintei Maia Sandu după ce aceștia au eliminat de la guvernare partidele susținute de Kremlin, susține expertul ucrainian Serghei Gerasimciuc.
Evident că este un instrument pentru a-i convinge pe europeni cu privire la necesitatea de a da în folosință gazoductul Nord Stream 2. În ceea ce privește Moldova, pe lângă presiunea politică asupra guvernului pro-european al formațiunii Maia Sandu, este și o demonstrare pentru politicienii moldoveni care încercau să nege orice geopolitică și orice discuții geopolitice în țară și care insistau asupra faptului că agenda internă este cea care contează. Este o demonstrație că dacă susțineți că geopolitica nu vă privește, aceasta vă va afecta în mod sigur.
утверждаете, что геополитика вас не касается, то она вас непременно коснется.
În discuția de la Radio Svoboda, o sunătoare a spus că Republica Moldova mizează foarte mult pe sprijinul Ucrainei în actuala criză a gazelor. Săptămâna trecută, Consiliul de Securitate de la Kiev a decis să împrumute gaze Republicii Moldova din rezervele ucrainiene, ceea ce a permis menținerea pe linia de plutire a sistemului energetic al Republicii Moldova. Actuala criză a gazelor, spune Oazuna II, este o moștenire a guvernărilor corupte ale Republicii Moldova de la independență. Încoace, deputatul amintește că nici guvernarea precedentă nu a făcut nimic pentru a diversifica sursele de energie și opțiunile de livrare a acestora. Susținerea Uniunii Europene pentru Republica Moldova în actuala situație poate lua forma unor livrări de gaze din rezervele țărilor europene și a unei asistențe acordate pentru compensarea unor costuri imposibil de achitat pentru Republica Moldova în cazul creșterii prețurilor la gaze. Serghei Gerasimciuc este convins că atât Uniunea Europeană cât și Ucraina vor fi solidare cu Republica Moldova.
Проявление солидарности с Республикой Молдова необходимо, особенно на фоне того, что совсем недавно мы в очередной раз заявили.
Солидаритатea cu Republica Moldova este necesară, mai ales pe fundalul faptului că recent Ucraina, Georgia și Republica Moldova și-au reafirmat ambițiile în calitate de trio pro-european. Și pentru Uniunea Europeană ar fi plăcut să vadă că acest trio lucrează la unison și demonstrează solidaritate. Evident că există și speculații legate de acest gest al Ucrainei. În Republica Moldova, de exemplu, se vorbește despre faptul că Ucraina este obligată să dea acest gaz, având în vedere că Maia Sandu a venit la Kiev și a semnat declarația Platforma Crimeea. Dar încă un factor pozitiv este declarația părții poloneze, care este gata să livreze gaze Republicii Moldova. Aceasta este, cred eu, una din consecințele acelei întâlniri a patru președinți la Chișinău, ai Ucrainei, Poloniei, României și Republicii Moldova, de ziua independenței Republicii Moldova. Acum iată că Ucraina și Polonia și-au declarat disponibilitatea de a livra gaze Republicii Moldova, iar România are propriul instrument de susținere, interconectorul Iași-Ungheni. Din păcate, în acest moment, capacitatea lui încă nu este suficientă și nu poate compensa prejudiciile în cazul refuzului Rusiei de a livra gaze, dar cel puțin este o acoperire parțială și va permite alimentarea cu gaze a Chișinăului.
Serghei Gerasimciuc spune că prin actuala criză a gazelor, Rusia demonstrează cum îi tratează pe cei care duc o politică ce nu corespunde priorităților Federației Ruse. Moscova încearcă să demonstreze că țările care îi se opun încep să aibă probleme pe interior, iar cele care o susțin ar putea obține avantaje politice. Una dintre concluziile discuției de la Radio Svoboda, moderată de Vitali Portnikov, este că în aceste condiții Rusia va pierde și în planul imaginii, furnizând argumente pentru îndepărtarea în continuare a Ucrainei și Republicii Moldova de sfera de influență a Kremlinului. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Revenim imediat la acest subiect cu opinia scriitorului și analistului politic Vitalie Cioban. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre situația vaccinărilor și a evoluției pandemiei de COVID în Moldova și un punct de vedere cu scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza și un interviu cu un europarlamentar olandez despre relația tot mai tensionată dintre Occident și Rusia. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Revenim la subiectul cel mai fierbinte al zilei și al perioadei, cel al gazelor ruse și al prețului lor pentru Moldova, cu un punct de vedere semnat de scriitorul și analistul politic Vitalie Cioban.
Voi începe acest comentariu printr-o referință externă semnificativă pentru situația actuală a Republicii Moldova. Într-un interviu online din 14 august anul curent, pe care cunoscutul jurnalist ucrainean Dmitri Gordon l-a solicitat și mai faimosului realizator TV de la Moscova, Vladimir Posner, am reținut o expresie interesantă: pericol existențial la adresa unei țări. Fragmentul pe care l-am vizionat conținea o întrebare și un răspuns. Întrebarea: considerați că anexarea Crimeei și declanșarea războiului în Donbas a fost o tragică eroare a Rusiei? Răspunsul: nu, nu cred asta. Domnul Posner nu s-a rezumat așadar să repete sloganul „Crimnaș, Crimeea e a noastră”, agreat de propagandiștii Kremlinului, ci și-a explicat punctul de vedere într-o manieră nuanțată. Zice Posner, citez: Există momente în istorie când niște lideri politici sunt nevoiți să încalce anumite tratate și acorduri internaționale dacă se confruntă cu o situație de pericol existențial pentru țara și națiunea lor. Anexarea Crimeei a fost, fără îndoială, o încălcare a unor acorduri internaționale, dar eu pot înțelege logica acestei decizii. Conducerea Federației Ruse a considerat dorința Ucrainei de a intra în NATO, cu inevitabila prezența unei flote americane la Sevastopol, unde avem o bază navală rusească, și cu dislocarea unor trupe occidentale la granița ruso-ucraineană, drept un pericol existențial pentru ea. Și a acționat. Am închis citatul. Sintagma pericol existențial, care traversează ca un fir roșu pledoaria pro-anexiune a jurnalistului Posner, mi s-a părut potrivită, cum spuneam, pentru situația Republicii Moldova, care se confruntă azi cu o severă criză a gazelor. Republica Moldova nu are ambiții de imperiu ca Rusia. Căutând soluții alternative de aprovizionare cu gaze, Republica Moldova încearcă doar să supraviețuiască, să-și apere independența. Gazprom amenință că va sista livrările pentru Republica Moldova de la 1 decembrie sau chiar de la 1 noiembrie, dacă nu vom achita o pretinsă datorie de 709 milioane de dolari. Aici se impune, cum bine s-a observat, un audit minuțios la Moldova Gaz. Datoria, dacă nu o fi inventată, ar putea fi cauzată de o gestiune defectuoasă. Amenințarea rușilor s-a și concretizat în luna octombrie, în care Moldova Gaz a livrat doar 67% din necesar. Vorbind de datorii, comentatorii de la Chișinău se mai întreabă cum rămâne cu cele 8 miliarde de dolari pe care le are de plătit Gazpromului regimul separatist de la Tiraspol. Apoi, n-ar fi cazul ca și Chișinăul să prezinte Moscovei nota de plată pentru staționarea ilegală a trupelor rusești în stânga Nistrului. Nimeni nu e naiv să creadă că Rusia o va achita. Dar o asemenea estimare s-ar cuveni făcută pentru a limpezi costul real al parteneriatului strategic moldorus, dincolo de gargara propagandistică. O criză, pe lângă riscuri, aduce și oportunități. Auzim tot mai des această teză din gura oficialilor guvernamentali. Și așa cum barierele comerciale rusești, cu toate pierderile economice suportate, au avut drept consecință pozitivă deschiderea piețelor europene pentru produsele agricole moldovenești, cu asumarea implicită a unor exigențe superioare de calitate, la fel și șantajul Gazpromului ar putea să însemne ieșirea Republicii Moldova de sub subordonarea economică față de Rusia, prin accesarea unor resurse alternative de energie, primele achiziții derulându-se chiar în aceste zile. Suntem abia la început de drum, însă odată cu intrarea în funcțiune a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, se poate spune că Republica Moldova a căpătat o plasă de siguranță împotriva unor pericole existențiale, în fața cărora a fost mereu vulnerabilă. Independența națională costă scump în această parte a lumii. În iarna care se apropie, îi vom afla ultimul preț, economic și moral. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Autoritățile din sănătate și-au propus să impulsioneze procesul de vaccinare anticovid, organizând în următoarele zile puncte mobile în supermarketuri, în mall-uri, în piețe sau în alte locuri intens vizitate de oameni. Ținta este ca în această săptămână să fie imunizate 70.000 de persoane. Ministra Sănătății, Alean Emerenco, a declarat că în ciuda creșterii numărului de cazuri noi de coronavirus și de decese cauzate de COVID, rata de contagiozitate prezintă motive de optimism, spre deosebire de țările din regiune, un argument că pandemia este oarecum ținută sub control. Are mai multe amănunte Valentina Basiul.
Situația pandemică din ultima săptămână arată o creștere cu 16% a numărului de noi infectări de COVID-19. Cu 35% s-a majorat și numărul cazurilor grave și a celor care solicită spitalizarea, motiv pentru care au fost redeschise secții și paturi noi de COVID. La terapie intensivă, în majoritatea absolută a cazurilor, între 95 și 98% ajung pacienți neimunizați. sau persoane care au recunoscut că au cumpărat certificatul de vaccinare fără a-și administra serul, a declarat ministra sănătății Alla Nemerenko.
Unicul indicator care rămâne să fie mai optimist este rata de contagiozitate, care înseamnă numărul, de fapt, reproductiv efectiv. Mai popular, cum se transmite infecția într-o comunitate. El este 1.05, dacă se menține mai jos de 1.0 sau în jurul la 1.0, este o speranță că pandemia nu o va lua prea repede din loc ca intensitate. Pentru comparații, săptămâna trecută am avut 1.06, cu o săptămână mai în urmă am avut 1.1 și mai înainte 0.98. În general, variem undeva în jurul la 1.0. Comparația cu alte state, am coborât în acest clasament negativ.
O rată de contagiozitate mai mare se atestă în municipiile Chișinău și Bălți, raioanele Glodeni, Basarabeasca, Anenii Noi, Dondușeni, Sângerei, Edeneț. Fapt ce ar putea influența evoluția pandemică la nivel național. La capitolul vaccinare, în ultima săptămână, a crescut ușor numărul celor care și-au administrat prima doză de injecție. Dar tabloul general nu s-a schimbat esențial. 25,8% din populație s-a vaccinat complet anticovid, cu o pondere mai mare la Chișinău, de 37%. Pentru a merge cu vaccinarea mai aproape de cetățeni, Ministerul Sănătății a elaborat un plan de mobilizare, ce coincide cu săptămâna imunizării. Ministra Alla Nemerenko a spus că i-a cooptat în această campanie pe toți primarii. Totodată angajați din guvern, parlament, studenți de la medicină și alți voluntari vor merge cu informarea în 170 de localități unde se atestă o popularitate redusă a vaccinării. Secretara de stat a Ministerului Sănătății, Svetlana Nicolaescu, a reiterat că imunizarea este imperativă pentru a opri pandemia. Este o soluție eficientă și sigură, dând exemplu unor țări europene care au revenit la normalitate după ce și-au vaccinat majoritatea populației.
Venim și mai aproape de cetățeni cu punctele de vaccinare. Realizăm acest lucru prin extinderea programului de activitate astăzi în Republica Moldova. În fiecare localitate, centrul de sănătate dispune de întreaga gamă de vaccin. Adițional la aceste puncte de vaccinare din instituții medicale, amplasăm puncte mobile de vaccinare prin cooperare cu rețele de marketuri și centre comerciale. Autoritățile publice locale sunt încurajați și deja identifică oportunități pentru locații adiționale în piețe sau în anumite locuri unde avem un flux mai mare de persoane.
Din oferta de vaccinuri propuse populației lipsește Sputnik V produs de Rusia, preferat în unele zone administrative. Dar ministra sănătății Alla Nemerenko a dat asigurări că se află negocieri cu Moscova și speră ca achiziția să se producă cât de curând, ca și această categorie de persoane să fie protejată de COVID. Comunitatea medicală e interesată strict de componenta medicală, a punctat Nemerenko, nu și de cea politică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine al Ziarului de Gardă citiți despre cum, în timp ce autoritățile caut soluții alternative la gazul rusesc, la 15 km de Chișinău, o fabrică de producere a peleților, care urma să asigure cu energie termică mai multe instituții publice, stă nefuncțională de mai bine de 6 ani. Tot în numărul de joi aflați despre cum au reușit statele europene cu cea mai înaltă rată de vaccinare să-și convingă cetățenii să se imunizeze. Moldovenii stabiliți acolo au povestit pentru Ziarul de Gardă despre măsurile luate de guvernele respective în lupta cu informațiile false și reticența oamenilor. Mai găsiți mâine în Ziarul de Gardă un material despre cum în ultimii ani mai multe ansambluri rezidențiale din Chișinău au fost construite fără a se respecta cerințele urbanistice de amenajare utilizare obligatorie a parcărilor în proporție de 70% din numărul locuințelor. Drept consecință, curțile acestor blocuri au devenit supraaglomerate cu mașini, făcând dificil accesul în blocuri și circulația pietonală. De asemenea, în acest număr puteți citi despre cheltuielile pe care le suportă redacțiile în efortul lor de a afla informații de interes public, dar și despre urmările seriei hoții de păduri, o anchetă despre cum se fură lemnul în pădurile Republicii Moldova, documentat de jurnaliștii ZDG timp de câteva luni.
A fost Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă. Cu aceste recomandări punem punct și noi emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă reamintește că ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.